Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam a môžeme teda začať v Božom mene, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, svätý pápež Jan Pavol II. Vo svojom apoštolskom liste Salvifici Doloris napísal: ľudské utrpenie vytvára samo o sebe akoby osobitný svet, ktorý jestuje spolu s človekom. Keď uvažujeme o svete utrpenia v jeho osobnom a zároveň kolektívnom rozmere, nemôžeme neuvažovať o skutočnosti, že v určitých obdobiach a okolnostiach ľudského jestvovania zvláštnym spôsobom mohutnie. Stáva sa to napríklad v prípadoch prírodných pohrôm, hromadných nákaz, katastrof a rozvratov. Toľko citát môžeme povedať z obdobia pomerne už vzdialeného, z pápežského apoštolského listu. Ale uvedomujeme si, že slovami svätého pápeža vlastne môžeme charakterizovať aj čas, ktorý my prežívame. Lebo svet utrpenia v nás a okolo nás, svet utrpenia v jeho osobnom a zároveň kolektívnom rozmere aj teraz akoby mohutnel a naliehavejšie vystupoval vlastne pred nás aj s tými najvážnejšími otázkami o príčine, dôvode a zároveň aj o zmysle utrpenia. A tak sme počas 14. ročníka modlitbových stretnutí spôsobom Lectio Divina kráčali s duchovným pohľadom obráteným k Božiemu slovu Svätého písma a uvažovali nad posolstvom Svätého písma o utrpení z hľadiska ľudských previnení, o utrpení ako súčasti Božieho plánu, o jeho výchovnom zmysle, o utrpení ako ceste k väčšej múdrosti. Naše dnešné stretnutie budeme venovať téme utrpenia z hľadiska lásky tak, ako nám sprítomňuje v živote a predovšetkým v utrpení, smrti a zmrtvých staní sa toto všetko v živote a smrti zmrtvých staní nášho Pána Ježiša Krista. Božie zjavenie v starom zákone smerovalo k svojmu najvyššiemu posolstvu o utrpení v spojení s láskou. Dnes sa budeme venovať v podstate dvom úryvkom z Evanjelia svätého Jána. A to z 13. kapitoly, kde sa hovorí o umývaní nôh učeníkom v rámci poslednej večere, a potom z 19. kapitoly, kde nám svätý Ján vydáva svedectvo o utrpení a smrti Pána Ježiša. Budeme sa venovať týmto dvom úryvkom preto, lebo majú zásadný súvis medzi sebou. Obráťme teraz pozornosť na naše dnešné posvetné texty. Najprv časť posvetného textu z 13. kapitoly Evanjelia svätého Jána. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnúkol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu dal Otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev. Vzal si plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumýjem, nebudeš mať podiel so mnou. Šimon Peter mu vravel: Pane, tak nielen nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu na to: Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí. Preto povedal: Nie všetci ste čistí. Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete učiteľ a pane. A dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, pána učiteľ, umýl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Veru, veru, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. Nehovorím o vás všetkých, ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť písmo: Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne petu. Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. Veru, veru, hovorím vám, kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. A teraz nasleduje posvetný text z 19. kapitoly. Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali. A s ním iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta. A bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: Nepíš židovský kráľ, ale on povedal: Som židovský kráľ. Pilát odpovedal: Čo som napísal, to som napísal. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na 4 časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev. Ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali: Netrhajme ho, ale losujme oň, či bude. Aby sa splnilo písmo: Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili los. A vojaci to tak urobili. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo: Žij s ním. Bola tam nádoba plná octu, nastrkli teda na izop špongiu, naplnenú octom, a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil oct, povedal: Je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvý, kosti mu nepolámali. Ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo, a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo: Kosť mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí: Uvidia, koho prebodli. Toľko, milí bratia a sestry, naše dnešné posvetné texty, a teraz sa budeme podrobnejšie, alebo teda vrátime sa k ním, aby sme troška hlbšie si všimli niektoré vyjadrenia. Prvý úryvok začína slovami: Bolo pred Veľkou nocou. Na prvý pohľad sa zdá, že je to časový údaj, ale ide skôr o vyjadrenie, ktoré oznamuje, že sa začína skutočná Veľká noc záchrany ľudstva. Posvetný autor zretelne poukazuje na vedomosť pána Ježiša o tom, čo bude nasledovať. Počiarkuje teda, že Ježiš nebol dajakým nešťastníkom, ktorý nevedomky padol do nešťastia, ale práve naopak. Uvedomele smeruje k svojmu naplneniu pozemského života a slobodne si volí plnenie Božieho plánu. Slávnostným spôsobom bolo oznámené, že Ježiš miluje svojich a že ich miluje do krajnosti. Ide o lásku do krajnosti v zmysle duchovnom, v zmysle ochoty priniesť najvyššie obete pre túto lásku. Táto láska do krajnosti sa prejavila už v umývaní dvoch učeníkom. Umývanie nôh sa uskutočnilo pri slávnostnej večeri na oslavu židovskej Veľkej noci. K židovským tradíciám patrilo, že najváženejší člen spoločenstva pri stole sa mal pomodliť ďakovnú modlitbu, ale pred ďakovnou modlitbou mal si podľa predpisov umyť ruky. Najmladší člen spoločenstva alebo sluha v rodine mal zasa úlohu, aby tomu najváženejšiemu predtým priniesol nádobu, aby si umyl ruky. Pán Ježiš toto umývanie pozmenil dvomi spôsobmi. Najprv pozmenil úlohy. On, síce najváženejší, prevzal umývanie a neumýval ruky, ale umýval nohy. V posvetnom texte sme počuli, Pán Ježiš si zobliekol odev, aby sa pripravil na umývanie nôh. Šaty sú znakom dôstojnosti. Človek bez šiat je vystavený nebezpečenstvu zneváženia. Otroci v tých dobách mali na sebe iba najnutnejšie oblečenie, aby mohli čo najlepšie vykonať svoju prácu. Keď si Pán Ježiš odložil šaty, urobil tak preto, aby vykonal službu otroka a aby anticipoval poníženie, aby dopredu sprítomnil poníženie, ktorého sa mu dostane v nasledujúci deň. Odloženie šiat anticipuje, dopredu uskutočňuje jeho poníženie v utrpení. Keď sa pri umývaní nôh spomína, že odložil šaty a potom si ich naspäť obliekol, posvätný text zahrnuto poukazuje na skutočnosti, na tieto skutočnosti, že Pán obetoval svoj život a potom si ho znova vzal. Táto situácia vyjadruje to, čo nachádzame v hymne v liste Filipanom. Zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Počuli sme aj slova apoštola Petra. Pane, ty mi chceš umývať nohy? Tieto slova zdôrazňujú duchovnú vzdialenosť v tejto chvíli, ktorá je medzi Pánom a jeho učeníkom. Pán Ježiš však nakoniec povedal Petrovi, neskôr pochopíš. Nejde však iba o dajakú chvíľku. To neskôr sa vzťahuje až na čas po vzkriesení a po zoslaní Ducha Svätého. Môžeme povedať, že sú dve etapy, ktoré vedú k viere. Skutky a slová Pána Ježiša a potom pôsobenie Ducha Svätého alebo pomazanie Duchom Svätým, ktoré bude po Veľkej noci učeníkom pomáhať, aby si pripomínali, čo Pán povedal a urobil a aby v sile Ducha Svätého vždy viac chápali, čo Pán povedal a urobil. Počuli sme aj vyjadrenie, že Pán Ježiš povedal a vy ste čistí. Niektorí starobili exegeti vysvetľovali umývanie nôh ako obrad sviatosti zmierenia, ktorá prináša odpustenie hriechov a ktorú prijali apoštoli pred Eucharistiou. Pán Ježiš však stavia do protikladu kúpanie a umytie jednej časti tela. Tu nejde o obrad očisťovania. Učeníci sú čistí prostredníctvom viery v Pána Ježiša, lebo počúvajú Pánove slová, hoci ich viera je ešte nedokonalá. Poznámka Pána Ježiša, že nie všetci ste čistí, potvrdzuje poznanie Pána o Judášovom myslení a konaní a vnáša do situácie poukaz na zlo zrady. Vo vyjadrení, keď som teda ja, Pána učiteľ, umýl nohy vám, sa nachádza kontrast vytvorený tým, že Pán a učiteľ koná službu otroka. Apoštol Pavol to vyjadril slovami, on, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom. A potom sme počuli Pánove slova, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Tieto slova zavezujú učeníkov, aby nasledovali príklad poníženia sa svojho Pána, čo vyjadril svätý apoštol Pavol slovami: zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. Tak ako ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých, tak aj pánovi učeníci musia v láske konať službu svojim bratom a sestrám. V druhej časti nášho posvetného úryvku z 19. kapitoly sme počuli slova: tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Evangelista svätý Ján, podobne ako evangelista svätý Lukáš, nespomínajú rozsudok smrti. Skôr poukazujú na to, že Pilát kapituloval pred neústupnou nenávisťou židovských náboženských predstaviteľov. A tak pán Ježiš je vydaný z ruky do ruky. Judáš ho vydáva vojakom, vojaci ho odvádzajú k Annášovi, Annáš ho necháva odviesť ku Kajfášovi, od Kajfáša ho odviedli k Pilátovi, Pilát ho vydáva vojakom a tí ho vydávajú Židom. Pán Ježiš bol ukrižovaný uprostred dvoch iných odsúdených. Je zaujímavé, že evangelista svätý Ján pripomína túto udalosť, aby vyjadril duchovné posolstvo, že miesto ukrižovania Golgota je vlastne tajomným pánovým trónom, z ktorého spravuje svoj vykúpený ľud. Tí dvaja, jeden napravo a druhý naľavo, sú akoby pánovým sprievodom. Svätý Ján, evangelista, ich neoznačuje ako zbojníkov a nespomína ani výsmech ľudí. Ale následne sa sústreďuje na nápis na kríži. Pilát vyhotovil nápis: Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho Židov. Bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: nepíš židovský kráľ, ale on povedal: som židovský kráľ. Je pravdepodobné, že Pilát nechal vyhotoviť nápis, aby sa vysmial zo židovských náboženských predstaviteľov. V podstate však Pilát nevedomky vyjadruje Božiu pravdu. Ježiš je naozaj kráľ. A robí to na verejnosti, keď označuje pána za kráľa. Poznámka o tom, že mnohí čítali nápis na kríži, je odôvodnená tým, že návršie, na ktorom bol ukrižovaný pán Ježiš, bolo blízko mesta Jeruzalema a v tom čase z dôvodu židovských veľkonočných sviatkov prichádzalo do Jeruzalema veľké množstvo pútnikov a mali možnosť čítať v troch rečiach svedectvo o Ježišovi kráľovi. Dá sa teda povedať, že v konečnom dôsledku ide o verejné svedectvo o pánovom kráľovskom postavení a preto bolo pochopiteľné, že židovskí náboženskí predstavitelia sa pokúšali dosiahnuť zmenu nápisu. Pilát, ktorý predtým ustúpil tlaku židovských náboženských predstaviteľov, chce im teraz ukázať svoju moc a ich požiadavke neustúpil. Dá sa však povedať, že aj v tom je pozoruhodné naplnenie Božej vôle, lebo nápis hlása definitívnu a neodvolateľnú pravdu. Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Naozaj, isté, že ten pohľad je už vlastne veľmi duchovný a pohľad na túto situáciu aj na základe toho, že vieme o pánovom skriesení. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev, ale tento odev bol nezošívaný. Povedali si medzi sebou, netrhajme ho, ale losujme, on či bude. Evangelista svätý Ján poukazuje v tejto súvislosti na 22. žalm, v ktorom je napísané v 19. verši. Delia si moje šaty a o môj odev hádžu los. A celý ten 22. žalm je vlastne predpovedou utrpenia Božieho služobníka. Slová žalmu sa teda vlastne doslova naplnili. Následne je pozornosť upriamená na Ježišovú matku a učeníka, ktorého miloval, ako stoja pri Pánovom kríži. Evangelista Ján nespomína Pánovo utrpenie, ani fyzické a ani duchovné. Je to zaujímavé. Zámerom evangelistu svätého Jána je zdôrazniť, ako Pán Ježiš stále ovláda situáciu. A teraz prichádza s tým rozhodnutím, že zrovnoprávni vlastný vzťah s matkou so vzťahom medzi matkou a jeho milovaným učeníkom. Už v Káne Galilejskej Pán Ježiš oslovil svoju matku ako žena. Podľa duchovného chápania cirkvi je dôležité to, že toto rovnaké oslovenie vo chvíli začiatku verejnej činnosti a prvého zázraku v Káne Galilejskej a potom vo chvíli zomierania na kríži, že rovnako oslovuje svoju matku ako žena, keď Mária Ježišova matka dostáva za syna milovaného učeníka, v podstate, že to slovo žena je vlastne reprezentovaná v tom celá cirkev. A že Mária dostáva za synova céry všetkých Pánových učeníkov a tým podľa Evanjelia svätého Jána sa rodí spoločenstvo cirkvi. Slová Pána Ježiša žij s ním v posledných chvíľach jeho pozemského života nás vedú k uvedomeniu si toho, čo je napísané v žalme 42. A keď ich interpretujeme, vysvetlíme v duchovnom slova zmysle, Pán Ježiš hovorí, žij s ním, ale nádherne sa dá so žalmom povedať, po Bohu žij s ním moja duša, po Bohu živom, kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár. Pánové slova je dokonané, vyjadrujú, že naplnil otcovú vôľu a naplnil písmo do poslednej bodky. Aj v slovách, že Pán odovzdal ducha, sa vyjadruje, že jeho zomieranie a smrť boli prežívané dobrovoľne a veľmi osobne. A potvrdzuje to, čo predtým vyjadril slovami. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie. Ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho otca. Je to veľmi teraz zdôraznené, tú silu, alebo môžeme povedať to ovládanie situácie do poslednej chvíle zo strany Pána Ježiša. Nuž a posledná poznámka. Žiadosť Židov, aby sa odstránili tela ukrižovaných odsúdencov, zodpovedala židovským predpisom, ako ich nachádzame v knihe Deuteronomium. Tela mŕtvych ukrižovaných by boli znesvetením sviatku židovskej Veľkej noci. Lámaním kostí ukrižovaných sa urýchľovalo ich usmrtenie. V prípade Pána Ježiša sa však píše, že jeden z vojakov mu prebodol bok. Pán túto ranu vo svojom boku potom pri prvom stretnutí alebo pri stretnutí s učeníkmi, kde bol aj Tomáš, tri razy ukázal a poukazuje na tú ranu vo svojom boku. A môžeme ešte na kratúčko sa venovať aj slovám: kosť mu nebude zlomená. Aby dal základ svojmu svedectvu, ktoré evangelista svätý Ján ako vydáva svedectvo o zomieraní pána Ježiša, aj v tejto scéne, keď poukazuje, kosť mu nebude zlomená, sa plnia dve pasáže zo svätého písma. Je pozoruhodné, že v tú istú hodinu, v ktorej na nádvorí chrámu kňazi zabíjali veľkonočných baránkov, pričom sa vyhýbali lámaniu kostí, na Golgote bol usmrtený skutočný veľkonočný baránok a tiež vlastne ani jedna z jeho kostí nebola zlomená. A 34. žalm uvádza neporušenosť všetkých jeho kostí ako znak Božej ochrany. Zachovanie kostí záhadne ohlasuje, alebo tajomne ohlasuje, víťazstvo nad smrťou a úsvit nového života. Toľko určitý komentár k posvätným textom. A teraz si poďme teraz uvažovať nad podstatou spojenia smrti, utrpenia smrti a lásky. Posledná večera je tá Ježišova hodina, ku ktorej od počiatku smerovalo celé jeho účinkovanie. Podstatu tejto hodiny, poslednej hodiny, svätý apoštol Ján, evangelista, označuje dvomi základnými slovami. Je to hodina odchodu či prechodu a zároveň je to hodina lásky siahajúcej až do krajnosti. Oba tieto pojmy sa navzájom vysvetľujú a nemožno ich od seba oddeliť. Láska sama v sebe je vždy procesom prechodu z jedného stavu do druhého, procesom premeny. Dokonca dá sa hovoriť, že láska je vystúpenie z obmedzení ľudského bytia podriadeného smrti, v ktorom sme všetci od seba oddelení v konečnom dôsledku určitou odlišnosťou, ktorú nemôžeme prekročiť. A sme si vždy navzájom aj v niečom neprístupní. Ale ten prechod lásky, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom lásky až do krajnosti, vlastne umožňuje prekročiť to ohraničenie uzavretého jednotlivca. Láska je teda prielom k tomu, čo je Božie. Ježišová hodina je hodinou veľkého prechodu, hodinou veľkej premeny. A k tejto premene bytia dochádza prostredníctvom lásky. Je to láska až do krajnosti. Čím chce svätý Ján už na tomto mieste anticipovať posledné slova ukrižovaného pána, je dokonané. To dokonanie, to úplné odovzdanie seba, je sebadarovaním až na smrť. Evangelista Ján nám opisoval, že pán Ježiš vstal od stola, zobliekol si odiel, vzal plátenú zásteru a prepásal sa, nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy. Ježiš preukazuje svojim učeníkom službu otroka, ponižuje sa. Vo veľkom hymne na Krista v liste Filipanom je vyjadrené, že Kristus koná opačný pohyb ako Adam. Prvý človek Adam sa svojvoľne a bez Boha pokúsil siahnuť po božskosti. Kristus naopak zostupuje zo svojho božstva, prijíma telo, vstupuje medzi ľudí, berie na seba prirodzenú sluhu a potom sa stáva poslušným až na smrť na kríži. Pri poslednej večeri toto isté Pán Ježiš ukazuje v jedinom geste. V symbolickom úkone vyjadruje celú hĺbku svojej spásonosnej služby. Zoblieka si odev svojho božského jasu. Jeho božskosť je skrytá, akoby pred očami ľudí neprístupná. Tak povediac, kľaká pred nami na kolená. Umýva a utiera nám špinavé nohy, aby nás urobil hodnými zasadnúť za stôl na Božej svadobnej hostine. V knihe Zjavenia svätého Jána sa nachádza aj takéto paradoxné vyjadrenie, ktoré má súvisť s týmto, že tí, čo sú vykúpení, si svoj odev zbielili v krvi baránka. Chce sa tým povedať, že to, čo nás obmýva a očisťuje, je Ježišova láska, ktorá ide až do krajnosti. Úkon umývania nôh vyjadruje tú istú skutočnosť. Ježišova slúžiaca láska nás vyslobodzuje z našej pýchy a robí nás čistými, schopnými zjednotiť sa s Bohom. V tom geste pokory umývania nôh, ktorom sa ukazuje celá služba Ježišovho života a smrti, Pán stojí pred nami ako Boží služobník, ktorý sa stal naším sluhom. Nesie naše bremená a darúva nám pravú čistotu, čiže schopnosť vzťahu s Bohom. A tak posledné slová Pána Ježiša je dokonané, odkazujú späť k začiatku utrpenia, k momentu umývania nôh, kde evanjelista svoje rozprávanie začína zdôraznením, že Ježiš miloval svojich až do krajnosti. To dokonanie, tá krajnosť, to najkrajnejšie završenie lásky nastalo v okamihu smrti. Ježiš išiel až do konca, zašiel až na krajnú hranicu, ba prekročil ju. Naplnil to, v čom spočíva celá podstata lásky. Dal sám seba. V tom zvolaní je dokonané, sa odhaľuje veľké tajomstvo kríža. Završuje sa nová univerzálna bohoslužba. Ježišov kríž nastupuje na miesto všetkých iných úkonov kultu ako jediná skutočná bohoslužba, v ktorej sa sám Boh oslavuje prostredníctvom toho, v ktorom nám dáva svoju lásku a dvíha nás k sebe. Keď chceme prejsť teraz k našej osobnej modlitbe, obráťme pozornosť k slovám apoštola svätého Pavla, ktoré nám zanechal v liste Filipanom a ktoré sú nasmerované do srdca každého z nás, aby sme sa aj my spolu s apoštolom Pavlom pridali k obdivu Ježišovej lásky. Apoštol Pavol napísal: Ak teda jestvuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako. Rovnako milujte. Buďte jedna duša, jedna myseľ. Nerobte nič z nevraživosti, ani pre márnu slávu. Ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale na záujmy iných. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: Ježiš Kristus je Pán. Na slávu Boha Otca. A už teraz celkom na záver, ako poslednú modlitbu alebo posledné pozvanie, ktoré si budeme opakovať vo svojom vnútri s prosbou, aby sme ho vládali uskutočňovať, použijeme tú výzvu, to pozvanie, ktoré sme počuli od apoštola Pavla. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. Amen. A tak, milí bratia a sestry, sme sa dostali k záveru. Naozaj je to veľmi jednoduché a aj svojím spôsobom naozaj fascinujúce vyjadriť len zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš, ako také najzákladnejšie pozvanie pre nás všetkých. Počas celého života sa vraciame k tomu, aby sme zmýšľali ako náš Pán. Aj naše Lectio Divina už 14 rokov sa usilujú o to, aby sme posilňovali v sebe tú našu schopnosť zmýšľať ako Pán Ježiš. Nože, naozaj, možno je to aj také ako Boží dar, že môžeme aj tento ročník uzavrieť takouto základnou vetou, aby sme zmýšľali ako náš Pán. Keď teda uzatvárame 14. ročník našich stretnutí Lectio Divina, všetkým vám, ktorí ste takí verní a chodívate tu do katedrály, zo srdca ďakujem za milé spoločenstvo, ktoré sme vytvárali počas tohoto školského roka. A s Božou pomocou, keď sa nám podarí na budúci školský rok, by sme pokračovali v našich Lectio Divina znova a na budúci rok by sme sa chceli venovať úvahám nad témami, ktoré nám prináša, nad 10 témami, ktoré nám prináša synodálna cesta. Synoda znamená spoločné kráčanie. Synodálna cesta, spoločné kráčanie, to je život cirkvi. Stretnutia v cirkvi sú vždy vtedy najúčinnejšie, keď vychádzajú z modlitby nad Božím slovom. Dokonca možno niektorí z vás, ktorí sa zúčastňujete už teraz na synodálnych stretnutiach, viete, že majú začínať vždy úvahou nad Božím slovom. Nuž my na budúci školský rok v tých 10 stretnutiach budeme mať 10 tém, ktoré budú sa dotýkať synodálnych alebo synodálnych tém, synodálnej cesty, tém synody, aby sme vlastne tak aj vytvorili v nás podmienky, že by tá synodálna cesta znamenala aj v nasledujúcom období pre nás duchovný vývoj, duchovný rozvoj. Takže teda, ak Pán dá, tak budeme budúci rok uvažovať nad témami zo synodálnej cesty. Nuž a teraz uzatvoríme naše stretnutie prosbou o Božie požehnanie. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom.